ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
Λευκό 87 και 7, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Εν Λευκό 87 και 7, το ξαναλέω. Σταύρος Διοσκουρίδης, Παναγιώτης Μενέγος στο μικρόφωνο, ακούτε Alternative, θέλω να πω. Έχουμε καλεσμένο το Βασίλη Κατσούπη, το ντεμπούτο μεγάλου μήκους του Inside, με πρωταγωνιστή το Willem Dafoe, ανοίγει σήμερα στους ελληνικούς κινηματογράφους. Συζητάμε για τη σύλληψη της ιδέας, για την εξέλιξή της, για τη συνεργασία με αυτόν τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό. Δεν θα αλλάξουμε όμως και την νόρμα μας, επειδή έχουμε τον Κατσούπη στο στούντιο. Κάθε μέρα, τέτοια ώρα. Πάμε λίγο και από τα site να δούμε τους τίτλους τους. Η Καθημερινή λέει: θα μιλήσει το τηλέφωνο του Σταθμάρχη για την τραγωδία στα Τέμπη και στις κάλπες μέσα σε νέο σκηνικό. Είναι ένας ακόμα τίτλος. Η τραγωδία στα Τέμπη ως κομβικό γεγονός, λέει η Λάιφο. Και έχει και ένα χτύπημα. Inside, το θρίλερ του Βασίλη Κατσούπη με τον Willem Dafoe. 3,5 στα 5.
Όπα.
Καλό, καλό.
Καλό.
Θα τα κοιτάξει σήμερα τα αστεράκια.
Μου τα έδειξες πριν. Δεν τα είχα δει.
Δεν τα έχεις δει.
Όχι, όχι.
Δεν θα τα βλέπεις αν δεν τα δείχνα.
Τι ξέρω, μπορεί.
Σε απασχολεί εκεί. Αυτή είναι η ερώτηση, ρε παιδί μου, μην την αποφεύγεις.
Αν μου απασχολεί κριτική.
Ναι.
Βεβαίως και μου απασχολεί κριτική. Αλλά.
Σε απασχολεί περισσότερο να δεις, να διαβάσεις το. Ενδεχομένως κάποια αρνητικά πράγματα που θα διαπιστώσουν οι κριτικοί, ή να δεις τα θετικά που θα γράψουν έτσι και να φτιαχτείς και λίγο.
Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό. Κριτική είναι κριτική, είναι καλοδεχούμενη. Από κάθε άποψη πιστεύω.
Okay.
Να σου πω κάτι. Εμένα ένα πράγμα που ήταν από τα όνειρα της ζωής μου, να μου κάνει να ασχοληθεί το Sight and Sound με κάτι που θα έκανα, που το έκανε και έκανε μια εξαιρετική κριτική. Τώρα για μένα ήταν
ερευνητικό. Νομίζω το Sight and Sound είναι ένα πολύ διάσημο
περιοδικό του BFI, ας πούμε.
Το
έκανε
εντύπωση. Το γράψα στα social και ήταν έτσι κάπως συγκινητικό. Δηλαδή, ένα φοιτητή στην Αγγλία το πήγαινε, το αγόραζα, ας πούμε, και κάποια στιγμή έγραψε για μένα.
Ναι, και δηλαδή μια αναφορά να έκανε θα ήταν για μένα μεγάλο πράγμα.
Ναι. Συνεχίζουμε με τα site. Το Μαξίμου απέναντι στην κοινωνία είναι ο κεντρικός τίτλος του News 24/7. Ενώ στην αυθεμπορική, νέες ποινικές διώξεις για τα Τέμπη, σε πρώτο πλάνο σταθμάρχης και επιθεωρητής. Για πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him.
Θέλω να μου πεις σε ποιον συντελεστή της ταινίας έχει αφήσει παιδικό τραύμα η Μακαρένα από το γυμνάσιο, από το λύκειο ή οτιδήποτε άλλο, για να το εντάξει με αυτόν τον τρόπο που το ενέταξε μέσα στην ταινία.
Απέσυμα στο έργο, γι' αυτό το βάλαμε.
Ναι.
Ναι.
Εντάξει, είναι και προφανώς το αγαπημένο τραγούδι του Βασίλη Κατσούπη.
Φαντάσιο,
Όταν ήταν 15 χρονών και διάβαζε το Sight and Sound. Η φάση του Βασίλη ήταν να παίρνει το Sight and Sound και να δει και να ακούει Μακαρένα.
Λοιπόν. Δεν ξέρω, ήταν μια ιδέα που. Για μένα είναι ένα από τα πιο αστεία τραγούδια που έχουν υπάρξει ποτέ. Ειδικά όταν έβγαινε, ξέρεις, οι δύο παππούλιδες και έκαναν Μακαρένα, ξέρω εγώ αυτό. Και μου ήρθε σαν τρολιά. Δηλαδή θα ήθελα πολύ να τρολάρει κατά κάποιο τρόπο το σπίτι των intruder.
Να πούμε πως χρησιμοποιείται στην ταινία ή όχι, να τα αφήσουμε.
Χρησιμοποιείται σαν. Δηλαδή, άμα αφήσει το ψυγείο αρκετή ώρα ανοιχτό για να το κλείνει, χτυπάει, παίζει το Μακαρένα.
Είναι φουβεράστιο σε δύο σημεία που χρησιμοποιείται.
Εγώ πιστεύω ότι. Μια ταινία πρέπει να έχει λίγο χιούμορ πάντα μέσα.
Δηλαδή,
αυτά δηλαδή ταινίες χωρίς χιούμορ, πάντα πρέπει να υπάρχει ένα κομματάκι χιούμορ μέσα. Αλλά μετά, διαβάζοντας περισσότερο για το Μακαρένα, βρήκα ότι στο YouTube βασικά, ότι χρησιμοποιείται σε ψυχολογικό πόλεμο από τον Αμερικάνικο στρατό. Δηλαδή, όχι αυτά που λένε σάιοψ, ψυχολογικές.
Που έχουμε ακούσει ιστορίες και στον Γκουαντάναμο ότι τους παίζανε ξέρω death metal 24 ώρες και τα λοιπά.
Ναι, και βασικά το χρησιμοποιούσε ο Αμερικανός στρατός, δηλαδή όταν πήγαινε, ξέρω εγώ, έμπαινε σε ένα, στο Ιράκ, βασικά στο Ιράκ ξεκίνησε, έμπαιναν μέσα σε ένα χωριό, τους σκότωναν όλους, ας πούμε, μέναν τα παιδάκια και οι μαμάδες, βάζαν το μακαρένα και το χόρευαν μαζί τους να τους δείξουν ότι παιδιά εμείς δεν
είμαστε φίλοι.
Ήρθαμε εδώ για να είμαστε φίλοι.
Μας διέλυσε το. Όποια και το ανάμνηση υπήρχε από αυτό,
ναι,
το
κάνανε και το χρησιμοποίησε και η Εθνική Φρουρά, National Guard, στο Portland, τότε που είχαν γίνει διαδηλώσεις.
Μάλιστα.
Έλα, τέλος με τη Μακαρένα. Βέβαια, πρέπει να σου πω.
Θα είχε πλάκα να το χρησιμοποιήσουν και εδώ. Δηλαδή, στις μπαντατζίδες.
Μήπως το κάνουμε σήμα και στο Λατέρνατι μετά από 15 χρόνια το Riot Radio με το οποίο ξεκινάμε. Μήπως το βάλουμε τη Μακαρένα. Πάντως, πρέπει να σου πω ότι ευχαριστώ γιατί μου το ξαναθύμισε το τραγούδι και ξανά. Δεν είναι και τόσο αθώη η στίχη του. Ότι έχει φύγει το αγόρι της και έχω μείνει πίσω και είναι. Όλοι οι υπόλοιποι πολύ. Τέλος πάντων, ψάξτε τους στίχους.
Μάλιστα. Είναι κάποιο άλλο σκηνικό μέσα από τα γυρίσματα, ας πούμε, που σου έχει μείνει, που θυμάσαι, που θα σε ρωτήσουν μετά από 15 χρόνια, τι θυμάσαι από την πρώτη σου ταινία μεγάλου μήκους, το Inside, και να το λες.
Εννοεί μετά από 15 χρόνια τότε που θα γυρίζεις το Spider-Man 14.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Λοιπόν. Δες. Σε κάθε ταινία συμβαίνουν πολλά μαγικά πράγματα. Δηλαδή αυτό είναι το όμορφο του κινηματογράφου. Το να κάνεις κινηματογράφο, συμβαίνουν πράγματα που είναι μαγικά. Θα έλεγα μια στιγμή που κάποια στιγμή μέσα στην ταινία υπάρχει αυτό που λέμε η εποχή των βροχών. Δηλαδή
okay.
Βάζεις σε λειτουργία το σύστημα πυρόσβεσης και πέφτει νερό, βρέχει όλο το
διαμέρισμα.
Και υπάρχει ένα έργο του Horvitz που είναι μια νέον φράση με νέον που λέει after this all that will come after this moment, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι.
Λοιπόν, και αυτά, ξέρεις, είναι όταν έχεις μια τέτοια σκηνή, είναι ένα take, δηλαδή δεν το ξανακάνεις. Και είναι ένα γενικό πλάνο που θα το δείτε και κάποια στιγμή πέφτει νερό, ο Νταφόε περπατάει μέσα σε αυτό το χαμό, προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται, τι να κάνει και όλα αυτά. Και αυτό από το νέον σβήνει η πρώτη φράση από την όλη πρόταση. Και μένει το after this moment. Που αυτό δεν ήταν.
Α, δεν το σκοπεύατε.
Δεν το σκοπεύαμε. Αυτό έγινε βραχυκύκλωμα και έσβησε σε εκείνο το σημείο.
Και γράφει φοβερά.
Ήταν φανταστικό. Δηλαδή αυτό συνέβη τυχαία.
Εντελώς
τυχαία. Mm-hmm. Και είναι από αυτά τα μαγικά. Είναι από αυτά τα μαγικά.
Ναι. Θέλω να εξηγήσεις λίγο, γιατί το έχετε πει οι συντελεστές, αλλά ξέρεις, εμείς που δεν είμαστε σε κινηματογραφικά γυρίσματα, σε κινηματογραφικά πλατό, τι σημαίνει το ότι τη γυρίσατε με χρονολογική σειρά. Δηλαδή, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας στρατηγικής. Ναι. Και τι σας οδήγησε να το κάνετε αυτό, ήταν η ανάγκη.
Ναι. Γενικά, το να γυρίσει χρονολογικά μια ταινία είναι πολυτέλεια.
Mm-hmm.
Δηλαδή,
okay.
Είναι μια πολυτέλεια. Δηλαδή, σε κανονικές ταινίες. Δηλαδή, φαντάσου, έχεις πολλές σκηνές σε ένα μπαρ. Σε διαφορετικά σημεία της ταινίας, δεν μπορείς να πηγαίνεις στο μπαρ, να φεύγεις, να ξαναπηγαίνεις μετά από 5 μέρες, να κάνεις γύρισμα. Σε εμάς, επειδή ήμασταν σε σκηνικό και επειδή το σκηνικό αυτό διαλύονταν με το χρόνο, έπρεπε να γυρίσουμε την ταινία χρονολογικά, να γυρίσουμε από το πρώτο. Όπως είναι.
Και δεν μπορείς να το ξαναφτιάξεις το σκηνικό.
Ναι. Το ατού είναι ότι ο ηθοποιός δεν έχει να κάνει να πάει μπροστά στο χρόνο και να πάει πίσω στο χρόνο, στο παίξιμό του. Αρχίζει και φτιάχνει το χαρακτήρα μέρα με τη μέρα. Αυτό ήταν φανταστικό για την.
Του αφαιρείς μια έγνοια, ας πούμε.
Ναι, και είναι ωραίο, πολύ ωραίο γι' αυτό να το έχει. Απ' την άλλη, όμως, άμα γίνει ένα πρόβλημα, δεις μετά ότι Δεν μπορείς να πας πίσω, γιατί έχει καταστραφεί πια το σκηνικό. Εμείς παράλληλα, το καλό, όταν κάνεις χρονολογικά, όταν κάνεις γύρω χρονολογικά, μπορείς να στέλνεις το υλικό στο μοντέρ μου, που ήταν ο Λάμπης, ο Χαραλαμπίδης, που έκανε μοντάζ, και να αρχίζει να κόβει την ταινία.
Παράλληλα με το γύρισμα.
Όχι okay. σε τέτοιο. Ξέρεις να βάζεις assembly, να τη βάζεις στη σειρά. Και ήταν καλό γιατί μπόρεσε και μας έστειλε κάποια red flags και έλεγε: παιδιά, εδώ μας λείπει κάτι. Και μπορέσαμε να κάνουμε κάποια fine tunings, ας πούμε.
Να διορθώσετε πράγματα.
Να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Και μάλιστα να σου πω κάτι. Είναι λίγο σαν ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, τραβάς. Όπως είναι το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ, άμα δεν είναι δραματοποιημένο, είναι linear, είναι γραμμικό. Mm-hmm. Και ναι, ήταν σαν το My Friend Larry Gas.
Ναι. Θα σου πω κάτι τώρα που.
My Friend Willem.
Η πρώτη σου ταινία είναι με ένα μεγάλο πρωταγωνιστή. Έχει πάρει διανομή στο εξωτερικό. Δηλαδή, σου έχει γράψει κριτική το Sighted Sound που ήταν το αγαπημένο σου περιοδικό. Δηλαδή, έχει τικάρει όλα τα. Πολλά πράγματα, ας πούμε, που θα φανταζόταν ένα. Όχι πια τόσο νεαρός σκηματογραφιστής που με κατοικία την Αθήνα. Τώρα από εδώ και πέρα είναι μονόδρομος από εδώ και πέρα. Ότι πάμε για την επόμενη ταινία.
Ναι, έχω μεγάλο άγχος γι' αυτό. Γιατί ξέρεις, η δεύτερη ταινία είναι πιο δύσκολη από την πρώτη. Δηλαδή στην πρώτη έχεις και μια άγνοια. Εγώ είχα τεράστια άγνοια.
Το δύσκολο δεύτερο άλμπουμ.
Ναι, μπράβο. Είχα μια τεράστια άγνοια. Δηλαδή σε πολλά πράγματα. Που μετά καταλάβαινα. Και ήταν καλό που είχα αυτή την άγνοια και με προστάτευσε πολύ και ο Γιώργος Καρναβάς από πράγματα. Δεν μου περνούσε πράγματα που έτρωγε αυτό στο ξύλο, ναι. Σαν βράχος. Και εγώ συνέχιζα και έκανα το. Και του φώναζα κιόλας. Δηλαδή, τώρα πρέπει να σου πω, μετανιώνω πάρα πολύ μερικές φορές για τα ξεσπάσματά μου. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι στα σκαριά. Δηλαδή πάλι γράφουμε κάτι με τον Μπεν Χόπκινς και με τον Γιώργο. Αλλά τώρα έχει αρχίσει και όλη αυτή από την Αμερική, ξέρεις που οι managers, οι agents αρχίζουν.
Ναι, είναι ακόμα ένα μεγάλο κόλπο, ναι, τώρα
και,
ναι.
Βασίλη, σε 5 χρόνια θα παίρνεις στο Χαλάνδρη, στην Κυψέλη ή στο Upper East Side.
Στο Βόλο, μάλλον.
Στο Βόλο, για να φτάσει.
Δεν ξέρω.
Και άμα δεν πάει καλά το κόνσεπτ με μέζε στο Νέα Υόρκη, μπορεί να βοηθήσει. Και ένα ωραίο ντοκιμαντέρ σε 25 χρόνια. Το ντεμπούτο του πήρε διθυραμμικές κριτικές.
Δεν είναι, να σου πω κάτι, δεν είμαι και μικρός. Είμαι 46 χρονών, δηλαδή δεν έχω και πολλά χρόνια μπροστά μου. Η αλήθεια είναι. Μπορεί και να είναι και η μοναδική ταινία που έχω κάνει. Ποτέ δεν ξέρεις.
Μην το κάνουμε μακάβριο.
Όχι, αλλά ξέρεις, μπορεί να μην κάνω και άλλη ταινία. Δεν είναι κάτι. Το καλό είναι ότι έκανα το όνειρό μου. Δηλαδή, αυτό που, να σου πω κάτι, αυτό που κινηματογράφησα στον Λάριγκα, δηλαδή έναν άνθρωπο που γίνεται το όνειρό του πραγματικότητα, το είδα κατά κάποιο τρόπο να συμβαίνει σε μένα. Και
πολύ ωραίο είναι αυτό.
Ναι, είναι ένα. Και ήταν μαζί μου και ο Λάριγκα όλο αυτό. Δηλαδή, ήταν δίπλα και στα γυρίσματα είχε έρθει και τώρα που κάναμε την πρεμιέρα ήταν μαζί. Γενικά, είναι ωραίο. Μου λέει και ο ίδιος αυτό το πράγμα. Λέει είναι.
Και ήταν και ωραίο να το βλέπουμε και όλοι όσοι ξέρουμε και λίγο παραπάνω και θυμόμαστε να μιλάς, ας πούμε, για τα όνειρά σου να κάνεις αυτήν την ταινία από τότε που.
Ναι,
είχες
από παλιά.
Πολύ μακριά μαλάκια.
Ναι, 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 και όχι. Καράφλα.
Οπότε, όσον αφορά το. Από εδώ και πέρα μας είπες ότι υπάρχει έτσι κάτι στα σκαριά, αν και ακόμα είσαστε λίγο πολύ, φαντάζομαι όλοι συντελεστές λίγο στο hangover.
Είναι hangover.
Των πρώτων προβολών, ας πούμε, στις διάφορες πόλεις που έχει πάει. Θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ταινίας, στο art.
Ναι.
Στην τέχνη.
Ναι.
Να μιλήσουμε για τα έργα τέχνης που βλέπουμε μέσα σε αυτό το απίθανο διαμέρισμα, το οποίο ορίζει το επαρόδο. Δεν είναι πραγματικό penthouse.
Όχι, όχι. Κανένας δεν μας άφηνε να καταστρέψουμε το σπίτι.
Το σπίτι του. Και το φτιάξατε στην.
Τα γυρίσματα έγιναν στη Γερμανία, στην Κολονία.
Στην Κολονία.
Ήταν ένα κατασκεύασμα 800 τετραγωνικών πάνω σε μια πλατφόρμα 2 μέτρων που έπρεπε να είναι στεγανοποιημένο γιατί λόγω της. Δηλαδή που πλημμυρίζει κάποια στιγμή και από κάτω από κάτω από την πλατφόρμα ήταν μια σειρά από πολύ δυνατούς προτζέκτορες που κάναν projection το skyline της Νέας Υόρκης, δηλαδή ό,τι βλέπεις από τα παράθυρα είναι projection, δεν είναι green screen. Και μιλάμε, ήταν μια οθόνη 70 μέτρα επί 19.
Okay. Άρα το projection που βλέπεις από τα παράθυρα είναι Νέα Υόρκη.
Είναι Νέα Υόρκη. Ναι.
Okay.
Ναι, ήταν, είναι plates. Είναι,
ναι, 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 ναι.
Βίντεο, ναι, 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 από ένα σημείο στη Νέα Υόρκη.
Από ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη.
Σε διαφορετικές εποχές, διαφορετικό.
Εύκολο είναι, ρε, το κάναμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς αυτό.
Μπορεί, ναι, να το βγάλεις από εδώ απ' έξω.
Ναι.
Ναι. Ναι. Ήταν ένα τεράστιο.
Εδώ δεν είσαι στο στούντιο τώρα, είμαστε στην κολονία.
Ακριβώς. Και εντάξει, αυτό είναι το φοβερό, δηλαδή, που...
Πάμε στο art.
Στο art, τώρα στο art. Το art ήταν, δείτε, όταν έχουν οι περισσότερες ταινίες που έχουν έργα τέχνης ή θα έχουν έργα τέχνης παλιά, δηλαδή ως και Πικάσο, ξέρω εγώ, και, που είναι κάπως εύκολο να βγάλεις τα δικαιώματα, να πάρεις τα δικαιώματα. Είναι κάποια ινστιτούτα...
Για να φτιάξεις αυθεντικές ρέπλικες.
Ναι, για να κάνεις ρέπλικα. Τώρα αυθεντικό, τώρα ναι, κάνεις μια ρέπλικα, δεν μπορείς, ναι, να πάρεις το έργο.
Ναι,
και
καλά,
να πάρεις,
ναι,
δεν το θέλεις.
Ναι, πώς να το πω, ναι, authorized ρέπλικες.
Ναι, αλλά όμως πρέπει να πάρεις δικαιώματα του έργου.
Σωστά.
Δεν βάζεις έτσι.
Ωραία. Εσύ δεν έκανες αυτό.
Λοιπόν, θα σου πω. Αυτό είναι ένα εύκολος τρόπος. Γι' αυτό και βλέπεις τις περισσότερες ταινίες ή έργα που είναι lookalikes, δηλαδή είναι σαν μπασκι. Όταν είναι για πιο μοντέρνους καλλιτέχνες, είναι σαν μπασκιάν. Ναι. Ή έργα. Ναι, ή ανύπαρκτα. Λοιπόν, εμείς είχαμε στόχο, δηλαδή επειδή ήταν η co-star η συλλογή της ταινίας, έπρεπε να είναι πραγματικά σωστή συλλογή. Δηλαδή, όταν το δει ένας άνθρωπος της τέχνης,
να
μην του κλωτσίσει τίποτα. Mm-hmm. Και αυτό το πετύχαμε με τον Λεωνάρντο Μπικάτσι, έναν art curator.
Κάθε φορά που λες αυτό το όνομα, τρελαίνω. Θα ήθελα να με λένε έτσι.
Γκορλάμι. Και αυτό. Λοιπόν. Και αυτός μπόρεσε μέσω των δικών
του δικτύων
να μας. Να έρθει να κάνει μια συλλογή. Βασικά συζητήσαμε τη συλλογή σε σχέση με το χαρακτήρα του ιδιοκτήτη, δηλαδή ποια εποχή ζούσε στη Νέα Υόρκη, ποια είναι η ηλικία του, άρα ποιους καλλιτέχνες θα έκανε συλλογή, και σε κάθε από αυτές τις συλλογές που κάνουν contemporary art, πάντα υπάρχει, πολλοί συλλέκτες έχουν ένα δικό τους κόλλημα, και μπορεί μέσα σε αυτό να έχεις και μια συλλογή από σύλλα, γιατί σ' αρέσει ένας
που είναι ο πίνακας
master,
κλειδί, η αυτοπροσωπογραφία του, από
ναι,
το
είναι, σύλλα, να είναι master. Άρα όλα αυτά τα κάναμε.
Και άλλα ονόματα, Κατελάν.
Κατελάν, Χόρβιτς, Τουίλμαν, Αρμλέντερ, Άντριαν Πάτσι, που είναι αυτή η σκάλα, η φωτογραφία, ο Πετρίτ Χαλιλάη που έκανε αυτό το φοβερό το μοθ, αυτή τη στολή, αυτό το...
Πάντως ο Νταφό αυτό λέει στις συνεντεύξεις, ότι κατάλαβα ότι σοβαρολογούν
όταν
είδα την έρευνα που έχουν κάνει γύρω από, ναι, από το art που θα φαίνεται στα...
Ναι.
Που θα κοσμεί, ναι, τους τοίχους. Αλλά, και γενικότερα το διαμέρισμα, το πέντεχος.
Ήταν φοβερό, δηλαδή, που μπόρεσε ο Λεωνάρντο και μας έφερε αυτούς τους
καλλιτέχνες.
Φασικά, αυτοί οι καλλιτέχνες, γιατί το μόνο που είχε την παρουσίαση, είχε το treatment. Και τους έδειχνε το treatment, τους έλεγε παίζει ο Νταφόε. Αυτό ήταν ένα πράγμα που. Υπόψη είναι ότι δεν ήταν και εύκολο. Δηλαδή, πολλοί λέγανε, ωραία, ποιος θα είναι δίπλα, ποιος άλλος καλλιτέχνης. Γιατί.
Ναι.
Κατάλαβες, δεν μπορούσε. Ήταν ένα συνεχόμενος πόλεμος αυτό για να μπορέσει να τους φέρει. Φαντάζομαι ο Μαουρίτσιο Κατάλαν του είχε ζητήσει ο Σορεντίνο για τον Grande Bellezza έργο τέχνης και δεν αρνήθηκε να δώσει.
Σορεντίνο, σε ψάχνουμε.
Δηλαδή, ξέρεις τώρα, Ιταλοί μεταξύ τους, όπως και εδώ Έλληνες μεταξύ τους.
Είχες έργο του Στέφανου Ρόκου.
Είχα του Στέφανου Ρόκου που το έκανε. Αλλά που έκανε για την ταινία. Και αποκορύφωση ήταν ότι μας έκανε έργο ο Φρανσέσκο Κλεμέντε. Έκανε, ζωγράφισε ένα έργο για την ταινία. Που εντάξει, αυτό ήταν ένα από τα απίστευτα που συνέβησαν.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος. Μακάρι να είχαμε και άλλη ώρα, γιατί έχουμε και άλλα πολλά να ρωτήσουμε. Να κάνουμε μια σύνοψη για το Inside, το οποίο βγαίνει σήμερα στα σινεμά. Ταινία του Βασίλη Κατσούπη, η πρώτη μεγάλου μήκους του στο πεδίο του fiction. Willem Dafoe, κλέφτης, τέχνης, πάει να διαρρήξει και να πάρει τα έργα από ένα πολυτελές φοβερό penthouse στη Νέα Υόρκη, κλειδώνεται μέσα, δεν έχει νερό, δεν πολύ έχει ηλεκτρικό, και παρακολουθούμε ένα ταξίδι του προς την παράνοια. Πολύ συχνά χρησιμοποιείς και τη μεταφορά του Ροβινσόνα Κρούσου.
Ναι.
Ότι από εκεί το ναυαγό στο νησί, ότι έχει πάρει, ναι, ότι έχει κάποια στοιχεία. Ναι. Το fun fact είναι ότι ο συγγραφέας του Ροβινσόνα Κρούσου λέγεται Ντεφόε.
Όχι ακριβώς.
Είναι ο Ντάνιελ Ντεφόε.
Ωραία, Βασίλη. Ευχαριστούμε πολύ. Στην επόμενη ταινία σας περιμένουμε.
Εντάξει, άρα σε πολλά χρόνια.
σε λιγότερο.
Πάμε να κλείσουμε όπως κλείνει και το Inside.
Nothing to fear, nothing to die.